يفلح يحقق علشانه للدنيا دي من شفته سلاح يحقق علشانه.